En þú varst að segja það að móður þín hefði verið hagmælt.
Já.
Og þú fást með vísu eftir hana.
Já.
Heldur vildi fara með hana fyrir mig aftur?
Tíminn aldrei tekur stans. Talsvert margan blekkur, upphaf bæði og endur hans, engin maður þekkur. Ég held að það mú sé rétt frá mig.
Já, já. En kanntu nokkrar vísur eftir að Jón Sigurðsson á skúfstöðum?
Nei, ég ekki bara verðið heist en það nú svona. Maður læðir stundum vísur fljótt og svo þegar maður hugsar ekki bumma þá hverfa við þetta. En hvernig komið upp aftur seinna. Mm. Og þegar maður ræður nú, hefur nú fá að ræða við þetta. Þá hverfa við bara kannski fljóttara.
Já, já. Lærður þú nokkuð þulur í æsku?
Ha?
Lærður þú nokkuð tímann þulur?
Já, það eru hvarnar.
Það eru hvarnar, já.
Já. Ég hefði farið með þeir og bara eitthvað lærði þeim nú í þeim en svo hætti ég að fara með þeir. Ég hefði unga krakka til þess að fara með þeir fyrir. Mm. Svo hvarf þetta. Bara með sem hvarf við.
Já, já.
Og svo hafði maður svo óskaplega gaman að lesa allt sem hann náði.
Já.
Eftir það maður var að stöðta sig áfram.